Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Татарстанның Зәй районында сәнәгать җыештыру типындагы яшел үзән махсус икътисади зонасын булдыру турындагы карарны имзалады. Татарстан хөкүмәте яңа махсус икътисади зонада инженерлык, транспорт, социаль, башка инфраструктураны үстерү өчен 2027 елга кадәр республика бюджетыннан кимендә 2 миллиард 529 миллион сум акча белән тәэмин итәргә тиеш. Россия иктисады үсеш министрлыгы Татарстан хөкүмәте һәм Зәй районы башкарма комитеты белән махсус иктисады зона төзү, аның белән идарә итү турында килешү төзәчәк. 16 гектар ярым мәйданлы зона биотехнологияләр өлкәсендә 6 инвестиция проектын гамәлгә ашыру мәйданчыгы булачак. Яшел үзән зонасы проектларына инвестицияләр күләме 2034 елга 15,3 миллиард сумнан артып китәргә тиеш. Биредә кимендә 444 яңа эш урыны булачак. Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышында кайбер икътисади проектларны тәкъдим иттеләр. Утырыш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узды. Биотехнология, фармацевтика, азык-төлек тармагы өчен биотехно җиһазларын җитештерү турында Мәскәү компаниясенең директорын басары Роман Соловьев сөйләде. Ул Россиядә биоиктисад буенча яңа ил күләм проект расланыуын белдерде. Әлеге проект Россиядә биология чималын куллану өчен инфраструктура булдыруга, авыл хуҗалыгында, экологиядә, дару препаратларын эшләп чыгаруда кирәкле уникаль технологияләр эшләүгә юнәлдерелгән. Компания Казан ил күләм технология университеты белән хезмәттәшлек турында килешү төзегән. Технология линиясен тәэмин итү тәҗрибәсе бар. Россиянең натураль сәламәтлеге җәмгыяте генераль директоры Сергей Патраков актив матдәләр белән савыктыру продукциясен хәзерләү тәҗрибәсен бәян итте. Барлык продукция хәләл стандартларына туры килә. Компания товарлары зур маркетплейслар, үз дилерлык шелтәре бөтен Россия буенча фармацевтика дистрибьюторлары аша сатыла, шулай ук экспортта китә. Сергей Патраков компаниянең Лаеш районында Иннополис махсус икътисади зонасы резиденты статусын алу мөмкинлеген карауны сорады. Сәнәгать мөмкинлекләрен киңәйтү, дарулар, дәвалау косметикасын җитештерү технологияләрен үзләштерү өчен завод төзү планнарын әйтте. Республика рәисе һәм утырышта катнашучылар әлеге тәкъдимне хуплады. Утырышта дул элементы җәмгыятенең ясалма корылмалар төзү һәм карап тоту, дул металл конструкцияләрен монтажлау, автопокрышкаларны эшкәртү буенча Санкт-Петербургтагы цифрлы проектлаштыру җәмгыятенең нефть чыгару тармакларында бизнесның нәтиҗәлелеген арттыру өчен программалаштыру буенча хезмәттәшлек турындагы тәкъдимнәре дә яклау тапты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Түбән Новгородта Россия һәм Белоруссия төбәкләренең 12-нче форумы эшендә катнашты. Форумның темасы «Беларусь һәм Россия яшьләре, бик җиңү варислары һәм союздаш дәүләтнең киләчәге» дигән темага багышланды. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгында форум тарихи хәтерне һәм тарихи дөреслекне саклау мәсьәләләренә багышланды. Союздаш дәүләтнең интеграция процессларын тирәнәйтү, Россия белән Белоруссияның парламентара, сәүдә икътисади һәм гуманитар элемтәләрен ныгыту, эшлекле багланышларны киңәйтү, ике яклы хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләрен үстерү мәсьәләләре дә игътибар үзәгендә. Федерация Советы рәисе Валентин Матвиенко һәм Беларус Республика Советы рәисе Наталья Качанова ике ил төбәкләренең дәүләт хакимияте органнары җитәкчеләре белән очрашты. Форумның пленар утырышында федераль, төбәк министрлыклары һәм ведомстволары, дәүләт хакимияте органнары, предприятиеләр, оешмалар җитәкчеләре, ике илнең эшлекле даирәләре вәкилләре катнашты. Анда хокукый интеграция, төбәгара һәм муниципальара хезмәттәшлек, агросәнәгать комплексы һәм сәнәгать кооперациясе өлкәсендә хезмәттәшлек, яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Форумның мәдәни мәгариф чаралары, халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсе, Россия һәм Белоруссия төбәкләренең сәүдә ярминкәсе дә уңышлы узды. Татарстан радиосында тағын бір премьера күтіле. Язушы Ләбіп Лерон әсәрі бойынша «Ир хақы» деген яңа радиоспектакль әзірләніп жетті. Ол Шушатаның шимбәсіндә 28-ші июнь күні 15 сағат 10 минутта эфирға шыға. Тұрмышта болған хәлләргә негізләнеп язылған ғибрәтлі қисса. Онда «Ир хақын» хақлап яшәүче туырлы хатын һәм ғаилә жиласының қадірін білмәүче кеншіл ир арасындағы қатаулы мөнәсәбәтләр сүрәтләнә. Ахыры фажига белән тәмамлана. Төп рольләрне күренекле артистларыбыз Илдус Ахмаджан, Гөлчәчәк Хафизова һәм Ирек Хафизов башкара. Сценарий авторы Марат Кабиров, режиссеры Рамил Хидиятулла.